Lisanga ya batu ya sika ya maine, esengeli boyo ka message oyo. Tosengi batu nyonso na lisanga, tobondeli bino, bolimbisi, bozwa COVID-19, coronavirus, eloko oyo eza ya solo, bozwa yango na lisekite. Na poso mibale uti koleka na maine, awa toleki kama moko zomi na mitano, ya batu oyo bazana yango pe wana kaka batu oyo bayekosala mitalisa. CDC batu oyo batalaka makambo ya virus balobi toza atana batu zomi koleka batu lisusu oyo bazana coronavirus kasi basinya bokono ezolakisa mate ezobatama. Tosangisa na ba oyo nanu bazwi traitement te. Kasi bakoki kopesa maladi oyo bamosusu. Tozo banga po eza nanu ebandeli. Tozwa yango masikite awa nzela se moko po tokata maladi oyo. Tobondeli bino bosukola maboko pe bofanda na ndako. Tosale la distance na kati na biso, na bandeko, baninga, na bavwaza. Kofanda na ndako, mibeko elingi kolobate ke toko kiko kobima libanda te. Toko kiko bima libanda, soki olingi kokinde kosomba biloko ya kolia tokisi. Bapekisi kobima libanda, soki olingi kokende na ndako ya Nzambe, ndako ya Ala, plas bana basakanaka, plas mosusu kaka batu basanganaka. Tobondeli bino, bosala yango pona bino moko, pona mabota na bino, pona batu nyonso na lisanga na bino, bofanda na ndako. Ba mikolo, bana, ba mama na ba papa, bango nyonso batu ya risk. Ndela ya kobika eza kofanda na ndako po na sikoyo. Totondi bino po boza na kati ya kobikisa biso nyonso.